Milé sestry, bratři, milí přátelé, pokoj vám všem. Podzim je čas díků vzdání za úrodu země, za boží zaopatření, za boží péči. Vlastně si to připomínáme dnes už třetí neděli. Hodně přitom myslíme nebo se soustředíme na to, že děkujeme za to, co Pán Bůh dává pro náš fyzický život. A já jsem minule mluvil o vděčnosti, která se projevuje tím, že člověk dá to, co má nejdražšího. A Marie, která vzala velmi vzácnou mast a obětovala ji pro Ježíše. Říkal jsem, že v konečném důsledku to znamená, že dáme sami sebe. A dnes bych rád naše zraky upřel trošku jiným směrem, i když stále na vlně díků vzdání. A chtěl bych se spolu s vámi zamyslet nad duchovním ovocem, které Pán Bůh v našem životě dává růst. Takže jsem toto kázání nazval Ovoce ducha není salát. A já to vysvětlím. Pojďme si spolu přečíst Galackým z 5. kapitoly, kdo máte nový zákon. 5. kapitola a já to přečtu 16. verše kvůli souvislosti. Ten vlastní verš je potom 22, 23, ale to ovoce ducha apoštol Pavel dává do kontrastu, aby jasně bylo vidět, o co se mu jedná, co popisuje, tak ho dává do kontrastu a říká, co je ovoce těla nebo tělesnosti. Čtu od 16. verše. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Jsme-li duchem živi, ducha také následujme. Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme. Apoštol Pavel tady v této části Galackým velmi podrobně vysvětluje, jaký je rozdíl mezi životem tělesného křesťana a duchovního křesťana. A když jste dobře sledovali, tak jste si určitě všimli, co je tím rozlišovacím znamením mezi těmito dvěma typy křesťanů. Takže já vás vyzkouším, to rozlišovací znamení mezi tělesným a duchovním křesťanem je správné učení, správná mluva, správné oblečení, to, jestli člověk má ve sboru nějakou funkci nebo postavení. Dobře, vrtíte hlavou, nic z toho. Z celého toho oddílu Pavlova je zřejmé, že to, co rozlišuje křesťana, který žije podle Boží vůle, a křesťana, který se potácí v pochybnostech a neustále znovu upadá do hříchu, tak je jeho jednání. Způsob jeho života, to, co dělá, to, jak žije, jednání, které vychází z jeho povahy. A možná jste si všimli, co jsem řekl, že rozdíl mezi křesťanem, který žije podle Boží vůle, a křesťan, který se potácí v pochybnostech, v pokušení a upadá do hříchu. To je důležité, oba dva mohou být křesťané. Nejde tu o rozdíl mezi křesťany a nekřesťany. Nejde tu o rozdíl mezi světem a církví. Apoštol Pavel to píše do církve. To znamená, v církvi mohou být lidé, kteří u kterých se projevuje, nebo kteří mají ty příznaky života podle těla, tělesnosti, cizoložstvo, smilstvo, nečistota, modloslužba, čarování, ale potom už je to jasné, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty. To v církvi moc dobře známe. Ta první věc, je to spíš na okraji a spíš takové vysvětlení, kterou bych chtěl říct, je, že, a věřím, že to povzbudí nás všechny, že znakem křesťana není dokonalý život. Znakem křesťana není bezchybnost. Nejsme spaseni proto, že jsme dosáhli nějaké úrovně duchovního života, nějaké úrovně, že něco děláme nebo neděláme. Spasení je z milosti, to je nezasloužený dar. Nesmyslná otázka, kdo potřebuje milosti víc nebo míň. Bůh nás nepřijímá, protože se polepšíme, že jednáme jinak, než jsme jednali předtím. Proto, aby nás Bůh přijal, abychom se stali křesťany, kristovci, božími dětmi, tak si nepotřebujeme u Boha něco odpracovat nebo zasloužit. Z jednoduchého důvodu. To nezvládneme. Není to možné, neukážeme. Nemáme na to, abychom Bohu odplatili to, co on zaplatil za nás. Takže křesťan se nepozná primárně podle toho, že je hodnější, slušnější, obětavější nebo pracovitější. Musím říct na neštěstí, ale je to tak. Na neštěstí někdy nevěřící předstihují křesťany v pracovitosti, v trpělivosti, obětavosti, pečlivosti. Může to být. Ale ta podstata, proč jsme boží děti, není v tom, co dokážeme, co ze sebe dokážeme vyždímat. Znakem křesťana je, že poznal, že potřebuje milost, potřebuje odpuštění. Znakem křesťana je to, že jsem poznal, že jsem hříšný a potřebuji, aby Bůh mi odpustil. To je to rozlišení. Tam se člověk stává křesťanem. A to spasení, které od Boha přijímáme, pokračuju v tom, co je odlišujícím znakem křesťana, že to není způsob, jak jedná nebo něco, co dělá, tak je to, že to přijmeme vírou. To znamená, že uvěříš, že Bůh má pravdu. A že když něco říká, tak to je nejenom pravda, ale on to také myslí vážně. Jestliže říká, že nějaký způsob života bude mít nějaké následky, pak to také myslí vážně. Tak je to jednoduché uvěřit. Vzít Boha vážně. Vzít ho za slovo. Uvěřit mu. To je to nejdůležitější. Mně se stalo, že jeden bratr, jsme se bavili o něčem, o nějaké příhodě z minulosti, kdy já jsem něco říkal a on mě říká, no a tak to já jsem vůbec jakoby, já jsem mu říkal, teď jsem to přeci říkal to a to, a on říkal, no tak to stejně to nemyslel vážně. Já jsem na něj zůstal koukal, říkám, jak ty to víš, já jsem to myslel vážně. No nebylo důležitý, o co šlo, ale tam šlo o ten princip, že já jsem říkal, jak může být mezi námi nějaký vztah spolupráce, když ty nebereš vážně to, co řeknu. Ty prostě si to posoudíš, že to nemyslím vážně. A tím jako jsi skončil a já to vážně prostě myslím. Na neštěstí takhle my někdy jednáme s Bohem. Že si prostě řekneme, anebo žijeme tak, možná si to takhle neřekneme, Bůh to nemyslí vážně. Ale jednáme dál jako prostě, že Bůh to nemyslí vážně. Nevěříme mu. Jenže, milí přátelé, když Bůh něco řekne, on to myslí vážně. On to myslí opravdu vážně. Takže to jsem odběhl trošičku od té milosti, že člověk se stává křesťanem, stává se boží dítětem tím, že uvěří. Není to v tom, že by byl dokonalý, není v tom, že by byl lepší než někdo jiný, není v tom, že by správně mluvil, jednal, choval se, oblékal a tak dál. Je to jediná věc, křesťan je člověk, který si uvědomí, že je hříšný a že potřebuje boží odpuštění, jinak Bohu nemůže přistoupit. samozřejmě je to jedna strana mince. Já to musím doříct, musím říct, aby někdo nezískal špatný dojem z toho, co říkám, že když člověk uvěří, rozhodne se v životě následovat Pána Ježíše Krista, tak se to musí projevit v jeho jednání, mluvení, chování, oblékání. Mělo by se a musí. Proto si Pavel dává takový pozor, aby ukázal, co je tělesné a co je duchovní, ale mluví ke křesťanům. Je špatné a je to náš problém, že ne vždycky se ta proměna, ty boží způsoby, jak Pán Bůh chce, abychom žili, že se to neprojeví v našem konkrétním jednání. Že se hádáme a nevražíme na sebe a jsou lidé, kteří chtějí vyniknout a na úkor druhých něco dosáhnout, kteří nedokáží odpustit. To je smutné. A není to boží standard. Nicméně Bůh nás přijímá ne proto, že něco uděláme, že jsme schopni podat nějaký výkon, ale protože k němu přijdeme a poprosíme ho o odpuštění. To je ta první věc, kterou jsem chtěl spíš na vysvětlení dodat. Na začátku jsem řekl, že tím rozlišujícím znakem mezi křesťanem, který žije podle boží vůle, a mezi tím, kdo žije podle těla, kdo se potácí v pokušení, upadá do hříchu, je jednání, které vychází z jeho povahy. Možná jste to někde zaznamenal a hned namítnete, no jo, ale povahu tu člověk nemůže změnit. Povahu přeci, s tou se člověk rodí, tu neovlivním, ta je mi daná. To já nemůžu změnit sebe, jaký jsem. Milí přátelé, chyba lávky není většího omylu. Ta druhá věc, kterou chci dnes říct, lidská povaha není vrozená ani neměnná. Jinak by byly zbytečné a prázdná slova, všechny výzvy k tomu, abychom proměnili svůj život. Na vysvětlenou dodám, že rozlišují mezi temperamentem a povahou. Každý z nás má nějaký temperament, který je daný dědičně a geny. Někdo je extrovert a společenský a nedělá mu problémy komunikovat s lidmi. A jiný je spíš introvert a mlčenlivý a nemluvný. Někdo je emotivní, že se dokáže snadno natchnout a hned zahoří pro kdejaký nápad. Jiný je rozumový a pragmatický a trvá mu dlouho, než se rozhodne. V tom se lišíme. Každý z nás to má namíchané trošičku jinak. V tom jsme velice různí. Ale naše jednání vychází nejenom z našeho temperamentu, ano, samozřejmě ten ho ovlivňuje, ale také je ovlivněno dalšími faktory, jako je výchova, vzdělání, zkušenosti. To všechno razí, nebo to všechno ovlivňuje, jakým způsobem jednáme. Dohromady se to projevuje jako naše povaha. A ta důležitá věc, která mi leží na srdci, abychom zapomněli na takové nějaké klišé, že člověk nějaký je a nemůže se změnit. Naše povaha není neměnná. Mohl bych uvést mnoho příkladů, možná vy byste mohli jmenovat lidi, kteří se změnili velmi radikálně a velmi podstatně. Já si jenom z písma vezmu takové dva příklady. Tím prvním příkladem je Mojžíš. Když o něm čtete, když se s ním setkáváte, tak to je vzdělaný, sebevědomý chlap, který vidí, že je tady, aby ho Bůh použil k nějakému dílu. Svým způsobem asi taky trochu pruďás vidí, že blížní mu ubližují, tak se ho zastane tím, že toho Egypťana prostě sejme. Když prošel výchovou v boží škole, tak o Mojžíšově je napsáno, že byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. A to je hodně jiný člověk, než ten, kterého vidíme na začátku, sebevědomého, který cítí své povolání a který neváhá druhého zabít. A druhým takovým příkladem je apoštol Petr. Zase, když ho vidíte v evangeliích, tak ho poznáváte jako člověka, který je akční, který okamžitě je připraven, když Pán Ježíš říká, že jde zemřít, tak on říká, jdeme s tebou, abychom zemřeli. Když přijdou zatýkat Pána Ježíše, tak hned vytasí meč a hned se jde bít, tam usekne tomu služebníkovi ucho. Člověk, který nemá daleko krásné akci a který se nějak nepárá s tím, jak bude okolí reagovat. Když potom čtete jeho dopisy, máme jenom dva poměrně krátké, ale když je čtete, tak vidíte, že to psal úplně jiný člověk. Člověk, který druhé vede k trpělivosti, zdrženlivosti a k pokoře. Proměněný člověk, proměněná povaha. To je ta druhá věc, kterou bych vám chtěl dnes položit na srdce. Lidská povaha není neměnná, je možné ji změnit. Je možné změnit jednání, které z té naší povahy vychází. Pokud o to člověk stojí. Bůh o to rozhodně stojí. My sami změnu své povahy můžeme dosáhnout jen velmi těžko. A změní se tak, abychom vyhověli božím požadavkům, to je nemožné. Možná máte taky tu zkušenost, že jste se snažili, ale staré zlozvyky, staré způsoby se nakonec vždycky prosadili. Drží se nás ten starý člověk jako klíště. Zkusili jsme to a poznali jsme, že prostě se změnit nedokážeme. A to mě vede k tomu podstatnému, o čem chci mluvit. Když apoštol Pavel popisuje, jaký je rozdíl mezi člověkem, který žije ze svých vlastních sil, který se nechá ve svou tělesností, závistí, a tím, jak vypadá charakter božího člověka, tak používá termín ovoce ducha. Nemluví o talentech, hřivnách, darech, obdarováních. Nemluví ani o projevech ducha. Mluví o ovoci ducha. A je velmi důležité, abychom v tom měli jasno, jaký je rozdíl mezi talenty a projevy a dary ducha a mezi ovocem. To je ta třetí věc, kterou bych chtěl dneska říct. Ovoce je jedno. Takže nám je jedno, ale je jedno. Já to hned vysvětlím a než ještě připomenu rozdíl mezi dary a ovocem, použiju k tomu příklad dvou stromů. Tím první je vánoční stromeček. Tam máme dárky, za chvíli budou Vánoce, těšíme se, že každý pod tím stromečkem najdeme něco, na čem je napsáno moje jméno. A my to vezmeme a rozbalíme a ten dárek je náš. Nemuseli jsme vynaložit žádnou práci, žádné úsilí, prostě jsme to dostali, protože nás má někdo rád. Nestálo mě to čas, nestálo mě to peníze. Vzal jsem dárek, rozbalil a hned ho mohl užívat. Mám ho. Dárce mě má rád, on zaplatil, koupil, vybral, zabalil, položil pod stromeček. A já jsem nemusel nic, jenom vybalit a radovat se. To je dar, zadarmo, bez námahy. To je spasení. Takhle získáváme spasení. Požádáme Boha, aby nám odpustil hříchy. On nám dá spasení jako dar. Nemusíme udělat nic, vynaložit nic, žádnou práci, žádnou námahu, jedině uvěřit, že nám Bůh odpouští. Tím druhým stromem může být třeba jabloň. Vypěstovat a teď podotýkám vlastní jablka, ne, že přijdete a někde si utrhnete u silnice, to je snadné. Vypěstovat vlastní jablka, vlastní ovoce, to dá mnoho práce a trvá to spoustu let. Znamená to udělat několik kroků, z nichž každý může trvat pár let, zasadit semínko, ze kterého vyroste rostlinka, tu rostlinku chránit, živit, když potom z toho je stromeček, musíte dávat pozor, může ho vychřice zničit, může ho králík okousat, nebo srnky můžou ten stromeček zničit. Starat se, aby ta jabloň zakořenila, vyrostla, zalévat, hnojit a musíte počkat ještě tak 4 roky, než z něj nějaké jablko máte. A kdo z vás jsou zahradníci, tak kdo se to pokoušel, dneska se štěpuje, dneska se nepěstuje, tak jak jsem to popsal. Ale trvá to roky, než vypěstujete vlastní jablka. Získat ovoce, vracím se zpátky a pořád mějme na mysli ten rozdíl v tom duchovním světě mezi dary a ovocem. Získat ovoce znamená pracovat, starat se, vynaložit úsilí. Není to snadné, není to rychle. Jednodušší je žít tak, jak nám to je vlastní. A o tom Pavel mluví. V 17. verši říká, tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. To je boj, který máme v životě. Naše hříšná podstata, hříšné já, Pavel říká, starý člověk, starý Adam, to jasně jsme byli předtím, než jsme svůj život otevřeli Kristu, to produkuje určitý druh ovoce. V tom se odráží naše lidská přirozenost. Hádky, žárlivost, neodpuštění, spory a potom v té další fázi vraždy a smilstvo, já nevím, co všechno. To je přirozenost člověka a to je ovoce těla. Duch svatý naproti tomu produkuje ovoce, kde se odráží jeho přirozenost. To je boží standard charakteru povahy. To je povaha Pána Ježíše. Pán Ježíš byl dokonalým stělesněním, příkladem toho, jak má člověk vypadat, jaký by měl být. Protože Pán Ježíš byl veden Duchem svatým. A proto apoštol Pavel mluví o ovoci ducha. Ovoce, které je vypůsobeno, které je zprostředkováno Duchem svatým. A to ovoce, a teď znovu ještě připomenu ten 22. verš, to ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Připadá vám, bratři a sestry, že jsem mluvil o vás. Kéž by to tak bylo. To je to, co Pán Bůh chce vidět v našem životě. Vzpomínám na jednoho křesťana, kterého jsem znal velmi dobře, který byl velmi ješitný a prudký. A byl to upřímný křesťan. Sloužil, kázal. Ale jeho ctižádostivá povaha měla absolutní dominanci. Chtěl vyhrát každý volejbalový zápas, ke kterému nastoupil. Musel vyhrát dokonce i to Člověče, nezlob se. Nebyl schopný s vlastními dětmi hrát Člověče, nezlob se, protože již prohrával, tak se prostě naštval a schodil figurky ze stolu a odešel. Obrovská ctižádostivost. Asi se nedivíte, že neměl žádné přátele. Ale to, co je ještě mnohem horší, on ve sboru kázal, ale nikdo ho nebral vážně. Protože všichni věděli, jak žije, to ovoce jeho života. Ta ctižádostivost, ta panovačnost, ty věci těla, o kterých mluví Pavel, natolik dominovaly, že vlastně cokoliv řekl pěkného, jeho kázání byla z písma, byla biblická a tak nějak byste v nich nenašli chybu, mám-li to takhle říci. Ale jak ho mohli lidé brát vážně, když něco jiného říkal a nějak jinak jednal? Typický příklad člověka, který žije skutky těla. Ovoce ducha je jiné. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Tyto povahové vlastnosti nám nejsou přirozené. Nejsou naše. A jestliže má dojít ke změně, potřebujeme boží pomoc. Potřebujeme, aby to ovoce vyrostlo s pomocí nebo za působení Ducha svatého. A ten termín ovoce zároveň znamená, že to není hned. Že to trvá, že to dá práci. Ruku na srdce, možná bychom také po těchto vlastnostech toužili. Možná jsme i se někdy snažili jich dosáhnout. Ale pak jsme to vzdali, protože se nám to nepovedlo. A našli jsme si nějakou výmluvu. Někdo je takový, já mám makový. Já mám takovou povahu, Bůh mě stvořil znětlivého. Tak prostě to, jakoby, já mám tu lásku a nemusím mít sebeovládání. Toho ovoce je spousta druhů, tak já mám jenom něco. To jsou takové mýty, které obestírají ovoce ducha. Já vzpomněl jsem si, nebo uvědomil takové tři mýty, které bych chtěl jenom kratičce říct. Ten první mýtus, o změnu jsem Pána prosil a on nic neudělal. Omyl číslo jedna. Já jsem za to modlil a nic se nestalo. Modlil jsem se, abych byl trpělivý, abych měl lásku, nic se nestalo. Samozřejmě, že se nic nestalo. Protože ovoce musíš pěstovat. Ovoce nemůžeš dostat jako dar. Ovoce musíš pěstovat, potřebuješ k tomu přiložit ruce, svou vůli a svou námahu. Jsi představoval, nebo představovala, že se pomodlíš a najednou budeš druhé milovat. Pomodlíš se a najednou tě druzí přestanou štvát. Ale tak to nefunguje. Ovoce není dar, abychom ho dostali. Ovoce není salát, který zasázíme a on za 30 dní, za měsíc možná, vyroste a můžeme ho konzumovat. Nebo řetkvičky rostou takhle rychle. Ovoce roste dlouho. Druhý omyl, nebo druhý takový mýtus, spíš náš omyl, že my se soustředíme na to, co tomu ovoci předchází. A když zůstanu u toho podobenství stromu, tak my obdivujeme své kořeny, krásný kmen, košatou korunu, nádherné listí a ty květy. A to nás uspokojí. Jsme rádi, že jsme takoví. A úplně nám unikne, že od kořene přes kmen až po korunu a po ty květy, to všechno je tu proto, aby uzrálo a vyrostlo ovoce. Jinak jsou na nic. Když tomu nepřinese ovoce, nemá žádný význam. Ale my se soustředíme na svůj život, ať už civilní, anebo v tom křesťanském smyslu, a jsme tak spokojeni s tím, jaké jsme udělali pokroky, že jsme uvěřili a chodíme do shromáždění a dáváme příspěvky. To jsou všechny ty věci, které jsou správné, jsou potřeba, ale nejsou tím cílem, který pro nás Pán Bůh má. Tím cílem je proměna naší povahy, aby v nás, u nás bylo ovoce ducha. A omyl číslo 3, který je taky velice častý mezi křesťany, že si namlouváme, že ovoce je mnoho druhů a já prostě nějaké mám a nějaké nemám. Takže z toho důvodu jsem tenhle odstavec nazval ovoce je jedno. V češtině to slovo ovoce patří mezi takzvaná jména pomnožná. To znamená, že má jenom tvar množného čísla. Ale ten tvar množného čísla zároveň označuje nebo se používá pro jednu věc. Takže ovoce je spousta druhů, ale ovoce, jablko je ovoce, jedna věc. A to nás mýlí. A jsme z toho zmatení, a když se řekne ovoce ducha, tak si představíme jabka, hrušky, banány, mandarinky, švestky, různost ovoce. A pak jsme v pokušení říct, jeden má to a druhý má ono. Každý má něco z toho ovoce, nemá každý všechno. Ale ve skutečnosti je to jinak. V řečtině slovo ovoce je normální podstatné jméno, které má jednotné množné číslo. Takže my poznáme, jestli se jedná o jedno ovoce nebo o spoustu druhů. A na tomto místě ovoce ducha je jednotné číslo. Ovoce je jedno. Možná přesnější výraz by byl plod. Řekneme plod, tak víme, to je jedna věc, jedno jabko. Řekneme plody, tak tam už si představíme množství. Je chyba představovat si ovoce ducha jako spoustu, jako takovou paletu, protože pak nám může připadat, že každý, tak já mám trpělivost, ty máš lásku, ale milí bratři a sestry, ovoce je jedno. Představte si ho spíš jako hrozen vína. Taky má spoustu kuliček. Láska, radost, pokoj, tichost, trpělivost, je to jedno ovoce. Je to jedno víno. Každá ta kulička může chutnat jinak. Jedna je sladší, druhá je hořčí, ale je to jedno ovoce. A ty to ovoce buď máš, nebo nemáš. Nemůžeš být laskavý a zároveň nevěrný. Nemůžeš být trpělivý a zároveň nemít lásku. Nemůže být radostný a zároveň prudce vybuchovat. Mít nezvladatelné výbuchy. Neovládat se. Nemůžeš mít jenom něco. Ovoce ducha je jedno. A buď v našem životě ho máme, nebo nemáme. A konečně to čtvrté a tím zatím ukončím, jak tedy na to. Jak můžeme ve svém životě mít toto ovoce. Ovoce ducha roste v životě člověka, který se poddává Bohu. Který se poddává Duchu Svatému, který naslouchá Duchu Svatému. A kdo chce, ten slyší Boží hlas. Slyší hlas Ducha Svatého. Protože když chceme udělat něco, co se Bohu nelíbí, každé Boží dítě slyší jeho hlas. Nebojte se. Nevěřím žádnému křesťanovi, který řekne, já neslyším, co mi Bůh říká. Jenom ses nenaučil poslouchat. Jenom možná nevíš, jak je to. Bůh ke každému z nás mluví. Jestliže svoje srdce otevřeš, abys Boží hlas slyšel. A když jde o ovoce, ovoce trvá dlouho. Než se změní naše povaha, náš způsob jednání, není to ze dne na den. Ale Pán Bůh nás vede krůček po krůčku, aby se ta naše povaha měnila. A vždycky nám řekne, tohle jsi udělal špatně, to jsi vybuchl, to bylo špatně. A ty bys se měl omluvit manželce, ještě jde, dětem. Představte si, že máte děti ve školním nebo teenagerském věku a teď na ně vyletíte a za něco je seřvete. A pak přijde manželka a řekne, hele, jako tebe naštvali v té práci, že tě chtějí vyhodit, ale jako ta holka nebo ten kluk za to nemohli. To nebylo spravedlivý. A třeba ještě, když jsou menší děti, ještě tam padne nějaký proutek a teď co udělám? Řeknu si, no, jako sice je to pravda, že jsem tak nemusel, ale o to neuškodí, škoda rány, která padne vedle. Jo, to prostě nesplnila povinnost, tak se mi to řekl. A máme tendenci se obhajovat. Ale když posloucháme Boží hlas, v tomto případě manželka, ne vždycky je manželka Božím hlasem, může to být naopak, ale v tomhle případě říká, to zpřehnal, to bylo špatně. A když ten Boží hlas přijmeme a řekneme, je to pravda. A jdeme a omluvíme se a řeknu, víš, stalo se mi něco, byl jsem naštvaný, vyjel jsem na tebe, nemělo to takový kalibr, abych tě musel takhle seřvat. Tam to je další krůček k tomu, aby v našem životě rostlo ovoce třeba trpělivosti nebo laskavosti. Ovoce vyžaduje práci. Růst ovoce Ducha Svatého v našem životě chce, abychom na tom pracovali. Abychom se nechali vést duchem, proto to je ovoce ducha. Abychom naslouchali Ducha Svatému. Tam, kde nás koriguje v našich skutcích těla. Tam, kde jsme neradostní, nepokojní, netrpěliví, nelaskaví, nemáme v sobě dobrotu, nevěrní, nemírní a nedokážeme se ovládat. Tam všude můžeš být proměněn. Tvůj život může být změněn. Když kývneš a řekneš, ano, pane, chci, abys na mě pracoval. Chci toto ovoce pěstovat. Dar je něco jiného. Někdo má dar mluvit, Pavel píše, někdo má dar prorokovat, někdo má jiný dar. To mohou úplní začátečníci nebo lidé, kteří třeba včera uvěřili, najednou mohou překypovat dary nebo projevy ducha. Ale to, co Pán Bůh u nás hledá v tom dlouhodobém výhledu, je ovoce. Ovoce jeho ducha. Abychom se nechali proměňovat svou povahu. On k nám bude mluvit. Blížní, manželku jsem naznačil, děti, bratři, sestry ve sboru, na skupince, ti k nám mluví. A když budeš chtít, uslyšíš v nich ten Boží hlas, který chce proměňovat tvoji povahu, tak, aby ve tém životě rostlo ovoce ducha. Takže závěr, milé sestry a bratři, náš charakter se může měnit. Choďme duchem, otevírejme svůj život hlasu Ducha Svatého, hlasu, kterým nás Pán Bůh chce formovat, abychom korigovali skutky těla a proměňovali je v ovoce ducha. Ovoce, už to opakuji, už možná moc, ale je to hrozně důležité. Dá práci, trvá dlouho, není to naraz. Ale když se snažíme, jablko vypěstujeme. A tak je to otázka, kterou nechávám pro sebe i pro vás. Dovolíš Bohu, aby k tobě mluvil, aby ti označoval skutky těla a jsi ochoten je proměňovat, činit pokání, litovat a proměňovat je tak, aby ve tvém životě rostlo ovoce ducha. To je to, co Pán Bůh od tebe chce. Amen.